Эфир Азаттык радиосу. Эртеңиңиз кайырлуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2025 жылдын 20 октябрь, эптенин 1-чи күнү. Эптенин жөнгө салам деген эптешиктерибизди жалгыда тыңдамага чакырыйак. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasyna iň köp okulanlaryň başyny 5-nji günüň günörtanynaky görkezjilere görä Türkiýanyň prezidenti türk döwletleriniň raýatlary üçin işe ýerleşmekdigini ýeňletdi diýen habarmy çekýä. Şeýle de bu hepde hökümet we halk arasyndaky sosial şertnamanyň bozulmagy adamlaryň baş temasyny öwrülýär diýen atlan çap eden uly gowrumly habar synymyz köp okurly. Şeýle de bu hepde Türkiýeden Türkmenistana baran raýatlar güýç gurluklarynyň soragyny çekilýär diýen habarmyz köp okurly. Bu hepde iň köp okulan habarlaryň ýene biri türkmen goşunynaky ýagdaýlar. Balkanly raýatlaryň harby gurluga çagyrylmagy we ene tylary edilýän basyşlar baradaky maglumat boldy. Mundan başga ýaşaýjylar häkimiýetleriň bölji wideolary göz ýumýanlygyny aýdýarlar diýen atlan çap eden habarmyz köp okurly. Türkiye Türkmen raýatlar üçin bir zaman daşary ýurtda eklenç etmegiň iň elýeterli mümkinçiliklerinin biri bolup görünýär. Ýöne Aşgabatdaky hökümetiň söz atly hukuklarından peýdalanýan aktiwitleriň işçiňleşmeginden alada galyp pasport, wiza zerurluklaryny görewle çyşyrmlaşdyrmagy türkmenistanlaryň beýleki türki döwletleriniň raýatlarynyň ulanýan mümkinçiliklerini hem ýeterlik ulanyp bilmezligine getirdi. Şu aralykda türk prezidenti Türkü devletlerin rayetler çündüre diyen iş mümkünçülüğü adatlık gülen anonimlik şertinle kuruluşun Türkmen migrantının aitmağına göre ölen oğuy havar oldu. Temani kardeşim Güdül Kudayverdiyev'e devam ettiriyer.
Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Türkü dilli devletlerin rayetlerini iş bilen öpçün etmek varadaki kararı kol çekti deyip Türkmet boğutunda havar verildi. 3 yıl mundan ön Türkmen rayetler için viza düzgününe girdip migrantlara karşı çareleri güçlendiren Türkiye'de Müngülerçe Türkmen rayeti dekmet çeker. Türkiye'de Türkiye dilli daşarı yurtları için iyi şeritlerinin ütküdülenlüğünü haber veren Türkmet boğutunda aydılmağına göre Türkiye'deki Türkiye dilli daşarı yurtlular tarafından hünerlerin ve senetlerin erkin tecrübeti hem de onların devlet ya da hususu kuramalarda edaralarda ya da iş yerlerinde işlemeği varadaki kanunun yerine yetirilmeği boyunca düzgün nama ütkütme girdiliptir. Resmi gazette 2025 yılın 10. oktyabrında çap edilen düzgüne göre prezidentin kararı bilen Türkiye devletlerden olan cemiyetlerin Türkiye'de öz hünerlerini ve sunuatlarını erken ulanıp bilmek bilen bağlanışıklı meselelerin keskitlenecekti gaydılar. Tede düzgüne göre özüne değişli olmadık yağdaylar sebeple öz yurdunda hüneri, kari ya da işi bilen meşgulanıp bilmeyen ya da dürlü sebeplere göre Türkiye'de ömrünü devam ettirmeye mecbur olanlar hem Türkiye'de işlep bilirler. İndi Azerbaycan'ın, Kazakistan'ın, Kırgızistan'ın, Türkmenistan'ın ve Özbekistan'ın rayetleri ruhsa dalmak için çalışırımlı düzgünlerden geçmezden Türkiye'de harbi ve hopsuluk kulluklarından başka devlet hem de hususi kuruluşlarda işlep bilirler ve telekeçilik bilen meşgulanıp bilirler deyilip haber verilir. Yüzlerce min Türkmenistanlı ve başka Merkezi Azyalı rayetlerin Türkiye'de kalmak için resmi ruhsa dalmakta kıyınçlık çekken vaktine kavat gelin bu tehde düzgüne göre Türkiye dilli yurtların rayetleri iş ruhsatını almak için bir neçe ölçüklere layık gelmeli. Olar yaşamak için ruhsatnama ev olmalı, milli hopsuluğa hops almalı değil, dışarı yurtlarda alınan hüner şadatnamalarının dengilüğünü subut etmeli ve Türk cemiyeti bilen arağatnaşığını subut etmeli. Bundan başka da Türkiye dilli yurtların rayetlerinden Türk rayetleri bilen den esasında profesyonel birleşiklerde hatava durmak talep edilir. Şol bir vaxtta yaşamak ve işleme için Türkiye'nin rayetliği varadaki talep yatırıldı. Şeyle de olsa tiyade düzgünler dışarı yurtlulara saylovlara katnaşmak ya da saylanmak hukukunu vermeyer deyilip metbuat maglumatlarındaydılar.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärsiňiz. Adatlygyň çeşmeleri we synçylar soňky wagtlarda türkmenistanlylaryň öz üçin çylşyrymly ýagdaýlary, hususan ýurdun birinji prezidenti Sapar Murat Niýazow girden sosial ýeňillikler ulgamynyň ýatyrylmagy netijesinde dören kynçylyklar barada oturan turan ýerlerini gürrüň edip başlanyklaryny habar berýärler. Hususan adamlar ýurtda häkimiýet we halk arasynda baglaşylan rejimin düğününe yatan cemiyetçilik ya da sosyal şertnamanın bodulun nuvarasında kent pikir alışyarlar deyip adatlığın havarçı saytti. Adatlık gülen anonimlik şertinle kuruluşan